Ek gesels nou verder met professor Helmut Reuter van Winelands Rheumatology by die Instituut vir Ortopedie en Rheumatologie op Stellenbosch. Ons fokus in hierdie deel op lupus en op psoriatriese artritis. Professor Reuter, dan kom ons by lupus, maar dit het eintlik 'n veel langer naam en jy sê dit kom ook meer onder vroue voor.
Ja, nee, lupus, nou kan ons praat vir die volgende week sonder om stil te word. Systemiese lupus erythematose. So systemies beteken maar dat dit 'n systemiese siekte kan wees, al die organe kan aangetast word. Erythematose beteken maar dat dit rooiheid, erythema, en dan die lupus, dat is nog steeds 'n bietjie onseker, maar ek dink dat dit die typiese skoenlappe uitslag in die gesig, dat dit kan lyk soos of 'n wolf iemand gebyt het in die gesig. So lupus verwys na die wolf. Die systeem is nadat al die orgaanstelsels aangetast kan word, en erythematose dat hy hierdie rooi uitslag, en dit is vooral in mense met 'n ligte velkleur, met relatiewe min melatonien, waar dit dan vooral die rooi kleur gee. Ja, so lupus, hoofsaaklike siekte van vrouens, relatief jong vrouens, en dit is 'n baie belangrike siekte weens om te diagnoseer. Die typiese verskynsels is dat die vel aangetast is. Net 10% het eintlik die skoenlappe uitslag van die gesig, maar daar kan klomp ander gedeeltes van die vel wees. Kan veral ook sonsensitiviteit, fotosensitiviteit kan begin, sodat mense wat nooit eintlik in die son gebrand het, skielik blaasies vorm, erg brand in die son. Haarverlies, alopecie, dit kan 'n algemene haarverlies wees, of sekere kolle waar haar verloor word. Sekere mense verloor al die hare, ook in die pubiese gebied, wenkbrauwe, hare op die kop kan heeltemal verloor word, alopecia totalis. Dan is daar seer in die mond, dis ulcera, dit kan op die tong, verhemelte, wange wees, dit is 'n belangrike gedeelte, erge moegheid. En dan artritis, so dit is die typiese patroon in die jong vrou, is dat artritis, velantasting, haarantasting, mucosale membrane, erge moegheid. En dan is dat die antilichame, antinukleaire antilichaam, ANA, en dan meer specifieke antilichame wat die mens voor kan toets, wat dan tot ons weens groot mate kan sê of dit 'n meer agressieve vorm van lupus gaan wees of 'n minder agressieve vorm, of dit die traankliere en die mondspeekselkliere gaan antas, Sjogren same dit gaan veroorsaak. En dan as die dubbelstring DNA positief is, dan is dit die interne organe wat dan gewoonlik aangetast word, die niere veral, maar ook die brein. Dit kan longe aantast, dit kan die hart aantast, so enige van die organe kan aangetast word. En dan kan dit ook neuropsychiatriese siekte veroorsaak. So om lupus te diagnoseer, kyk ons weer dat daar uit 11 verskillende kategorieë 4 positief is. Dis immunologiese toets. Dit kan verlaagde witseltelling wees of verlaagde limfosiete en dan die artritis of die vel of die seer in die mond of 'n ontsteking van die buitenste sak van die hart, perikarditis, of ontsteking van die buitenste laagie van die longe, pleurisie, aantasting van die niere. Met die niere wil mense dan dikwels 'n nierbiopsie doen om te kyk wat is die mate van nieraantasting, wat is die nieraantasting is dit. Maar ons kyk ook vir proteïnverlies in die urine. So dat is soms is dit dat die nie funksie bly goed, maar daar is lekkasie van proteïene. Ander persone kan vinnig verergende nierversaking wees. Met die erge nieraantasting kan dan ook aantasting wees van die spier van die hart, myokarditis. Daar is 'n vorm waar die kleppe van die hart aangetast kan word, lupus endocarditis. So dit kan werklik, daar is ten minste 100 verskillende siektebeelde wat saam deel kan wees van lupus. Dit is 'n magnifieke siekte vir die diagnostikus, vir internis is dit nou vir rheumatoloog, maar dit is vir die persoon wat die siekte het, is dit 'n baie moeilike siekte. Dit is 'n siekte wat ons wel ook goed kan behandel. Daar is verskillende dinge weens. So ons mens moet kyk na die algemene pakket van slaaphygiëne, stress management. Jy moet nie in die son blootgestel word nie. Die son is baie gevaarlik in pasiënte met lupus. So dit is baie belangrik dat die mens daai dinge regmaak. En dan gebruik mense antimalariapil, chloroquine, omtrent en almal. Dit is goed vir die artritis, dit is goed vir die vel, en dit kan ook in mense wat nog nie interne organen aantasting het nie, dit tot 'n mate keer. So die chloroquine is 'n baie belangrike middel en dan kan 'n mens immuunonderdrukkende middels byvoeg, weens die metotrexaat wat ons genoem het vir reumatoid arthritis kan gebruik word, 'n ander middel met naam azathioprine en dan ook mycophenolate. So dit is middels, weens hier is middels wat ons in reumatoid arthritis nie gebruik nie, wat baie effektief is in lupus. En dan in lupus is daar weer middels wat goed werk vir die niere of goed werk vir die brein, maar wat nie goed werk vir die artritis nie. So dit is hoekom mens spesifiek moet kyk wat het organe spesifiek aangetast, wat is die verskillende antiliggame, teenliggaampies wat ons meet, en volgens dit sal mens dan besluit wat die beste behandeling is. Maar van dit sal dan ook net wees beskerming van die vel. Mens moet kyk na vitamine D vlakke, ook om osteoporose te voorkom. Dit het waarskynlik ook 'n klein mate van immuunstabiliserende effek. En dan is dit baie belangrik dat daar kroniese behandeling gegee word. En dit is weens, dit is vir mense moeilik as hulle eintlik weer beter voel. Moet hulle die medikasie gebruik? Hulle moet dit gebruik, maar dit kan verminder word. So ons kan die doseringe verminder, maar dit is 'n baie slegte idee vir die meeste mense om af te kom van behandeling as hulle een keer gediagnoseer is met lupus. Daar is ook oordiagnosering, dit gebeur, omdat die antiliggame is nie altyd so spesifiek. Die anti-nuclear antibody, ANA, kan in verskillende omstandighede positief toets. Mondsere, bietjie artritis, dit kan sagte simptome wees. So daar is sekere mense wat sê, oh, ek het gesond geword vir my lupus, dan sê ek, dit is wonderlik. Maar dit is waarskynlik is van hierdie grensgevalle waar daar van die elemente van die siekte was, maar miskien was dit nie heeltemal die siekte nie. En dan is daar natuurlik mense wat wel gesond word. Dit gebeur. Dit bly maar nog altyd wat ons eintlik verhoop, dat mense gesond word. My boodskap oor die radio vandag is, as jy met lupus gediagnoseer is, moet nie self besluit om vanmiddels af te kom nie. Laat die dokter dit besluit. Want dit kan 'n werklik baie, baie ernstige siekte word, sonder dat jy dit agterkom. Dit kan die niere aantas, en die eerste wat jy agterkom, is dat jou oë swel, jou bene swel, en dan is dit soms te laat. Dit is 'n belangrike siekte om saam met die dokter een paadjie te loop, en die dokter is dan gewoonlik 'n reumatoloog of 'n nefroloog of albei, maar omdat hy die bloedvormende elemente kan aantas, is dit soms 'n hematoloog, omdat dit interstitiële longsiekte veroorsaak, is dit soms 'n pulmonoloog, maar dit is 'n siekte wat in die algemeen deur subspecialiste die beste hanteer word en definitief nie deur die algemene praktisyn, alhoewel die algemene praktisyn speel 'n rol om te kyk na algemene gesondheid, vaksinering, die vitamine D en al die dinge wat ook 'n rol speel. So ons sal kyk saam na 'n pasiënt, maar dit is dikwels verskillende hoogs gespesialiseerde mense wat die beste sal kyk na 'n pasiënt met lupus.
Jy noem dit subspecialiteit, ek noem dit superspecialiteit. Dan kom ons by psoriatriese artritis. Begin dit altyd by die vel?
So die meerderheid van mense met psoriatriese artritis het eers velaantasting, maar nie almal nie. Daar is mense wat byvoorbeeld nooit velaantasting het nie, maar hulle dikwels 'n familie, direkte persoon in hulle familie, of 'n pa, of 'n ma, of 'n broer, of 'n suster, of 'n kind. Soms 'n oupa of 'n ouma met psoriase. Dit is 'n belangrike gedeelte van die diagnose, dat daar wel hierdie familiegeskiedenis moet wees, of aantasting van die vel, of die naals, of die kopvel. So daar is ook mense wat nooit vel psoriase het, maar wat wel kopvel psoriase het. Daar is ook mense wat bitte min vel siekte het, maar wat wel naals het, wat klein puikies vorm, pitting of the nails, of naals wat loskom, onicholise. So dit is baie belangrik dat in psoriase is dit verskillende elemente wat aangetast kan word. Anders as in reumatoid artritis, waar dit veral die synovium van gewrigte is, is in psoriase speel ook die ligamente, tendons, inplanting van tendons, 'n baie belangrike rol. So dat is baie meer entesitis, tendonitis, as wat in reumatoid artritis die geval is. En dit is hoe die siekte dan ook behandel moet word. So ons kyk dan, ons noem dit die verskillende domeins van psoriatiese artritis. Ons dan kyk na die vel, ons kyk na die kopvel, ons kyk na die naals, ons kyk na tendonitis entesitis, ons kyk na artritis wat lyk soos in reumatoid artritis, die synovitis, en dan kan hulle ook spondylitis kry, wat dan amper dieselfde lyk soos ankylosing spondylitis, soos spondyloartritis ook. En dan is daar soms dactylitis, dit is waar die hele vinger of die hele toon geswolle is. Dit vorm 'n worsie. Dit is omdat die tendons en die die gewrigte, alles het inflammasie, swelling. Radiologies is dit ook anders as rheumatoid arthritis. Daar mag soms die erosies wees, maar die typiese ding is dat daar of vernietiging van bene is, osteolyse, waar daar erge beenvernietiging is, of daar is additionele beengroei. So daar is proliferatieve beengroei, zodat die mens sien dat daar, en dit is waar maar die ankylosering amper ook inkom, dus benige ankylosering, wat dan ook kan voordoen. So is of te veel been, maar een ander patroon is een osteoartritis, of dat is vernietiging van been, osteolyse, kan lyk soos rheumatoid arthritis, maar dan is dit ook elemente van spondylitis, sacroiliitis, wat ook kan voorkom. Dit is omdat hier die verskillende domeine is, is dit een siekte wat eintlik meer moeilik te behandel is as rheumatoid arthritis. En van die mense doen, waar is die vel die hoofsiekte is, is dan die dermatoloog wat dan hoofsaaklik vir dit verantwoordelik is, en dan die arthritis tendonitis word dan die rheumatoloog meer behandel. Interessant is dat met psoriatiese arthritis is dat meer metaboliese siektes ook as met rheumatoid arthritis, soos een hoë hoeveelheid van patiënt wat vetsugtig is, wat dyslipidemie het, verhoogde triglyceride of cholesterol, LDL-cholesterol, meer hypertensie, leververvetting. Dit is ook so, dit is moontlik dat alcoholinname wel een rol speel by al twee siektes, maar dat dit meer algemeen in psoriatiese arthritis is en dan ook meer depressie. En dit mag weer eens saamgaan met die vel en die onooglikheid daarvan en die lewenswaardigheid wat mense ervaar. Dit is 'n wonderlike siekte om te behandel. So mense moet hom net reg behandel. Dit is 'n opwindende siekte om te behandel omdat ons hom baie baie goed kan behandel. So ons gebruik vir die vel sekere aspekte wat dan deur die dermatoloog tot 'n groot mate gedek word, maar dit mag kortison roeme wees, mag ander roeme wees. Dit is ultraviolet bestraling, maar dan is daar ook die siektemodifiserende middels en van dit is weer dieselfde wat ons vir rheumatoid arthritis gaan gebruik, methotrexaat, sulfasalazien, ander middel cyclosporin en dan ook die biologiese middels. So wie ons vriend die TNF-alpha blokke, die interleukin 17 inhibitore en dan nog 'n nuwe klas cytokines, IL-12 of IL-12-23 of IL-23 inhibitore wat 'n baie belangrike rol speel en dan weer ons nuutste vriende die JAKs, JAK inhibitore speel ook 'n rol. So tofacitinib en upadacitinib is baie goeie middels ook vir psoriasis en psoriatiese artritis. En dan weer eens, net baie, baie belangrik dat die mense selfde tyd kyk na die metaboliese aspekte, na die depressie, gemoedsstoringe, gewig, dieet, alles speel baie, baie belangrike rol. En met dit weer eens, stressmanagement, slaaphygiëne, dit is altyd 'n pakket, dit is nooit net die artritis nie. Dit is 'n siekte wat ons ook baie, baie beter nou kan behandel as in die verlede. Dit is 'n opwindende tyd om psoriatiese artritis te behandel, omdat ons soveel meer middels tot ons beskikking het, en daar baie goeie werk gedoen is, het van dat ons kyk, dat ons nie net die gewrigte behandel of net die rug, maar dat ons kyk, dat ons na elke aspek van die siekte kyk, en weet wat is die beste middels vir persoon wat hoofsaaklik velsiekte het, of hoofsaaklik entesitis het, of hoofsaaklik sacroiliitis, spondylitis het, ons van verskillende middels kies, so dit is nie net een middel vir alles nie. Die orale middels, die methotrexaat en sulfasalazien, is nie baie effektief nie. Dit is minder effektief as in rheumatoid arthritis. Soos weer eens, die siekte wat besonders baat gevind het by die inkom van die nuwe middels. Dit sal ek nou graag sê op die radio. Dit is 'n skande in ons land, want dit word nie beskou as 'n PMB siekte nie, Prescribed Minimum Benefit Disease nie. En dit is totaal onregverdig te mense wat die siekte het. En ons hoop dat dit gaan verander, want die mense het juis die siektemodificerende middels nodig en kan baie, baie, baie goeie baat vind by die behandeling wat beskikbaar is, want iemand moet daarvoor kan betaal ook.
Ja, mens lig baie keer 'n wenkbrauw oor precies hoe die lys van PMB saamgestel is. Baie dankie aan my gas vandag, professor Helmut Reuter, rheumatoloog by die Instituut vir Ortopedie en Rheumatologie op Stellenbosch. Tot volgende week dan, wanneer ons gesels oor neurodiversiteit en autisme. Baie groete van my, Marie Hudson.